Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz Praškog studija. Utorak je 6. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Evropske diplomate preporučile otvaranje pregovora sa Crnom Gorom, konačna odluka u petak. Izbori u Rusiji nisu bili pošteni, izjavila Hillary Clinton. Desetine poginulih u samoubilačkim akcijama u Afganistanu. Dubrovnik obilježava 20. godišnjicu napada na grad. A u emisiji između ostalog poslušajte, nakon što je specijalna tužiteljka utvrdila kako listing navodnih telefonskih kontakata Lukšića i Roćena sa Šarićem potiče iz uprave policije u kojoj su naknadno upisivana njihova imena, Predrag Bulatović kaže da je na potezu Lukšić.
On je na potezu da realizuje obećanje koje je dao da preduzme mjere odgovornosti prema činovnicima kojima je on nadređen. Ja mislim da treba vidjeti i pokušaj razvodnjavanja svega toga, a to je stav uprave policije da su oni partnerskim službama to dostavili i da se pokušava to sada razvodniti na moguće neke zemlje van Crne Gore.
Šta uoči studentsko-radničkog protesta zakazanog za 15. decembar, poručuje predsjednik studentskog parlamenta Petar Golubović.
Napominjemo da su ovo mirni, nepartijski protesti. Ovo su protesti građana, ovo su protesti od kojih nijedna, apsolutno ni opozicijona, ni pozicijona partija ne treba da vidi prikupljanje političkih poena. Već apsolutno treba da se posveti rešavanju problema na koje ćemo ukazati toga dana.
A šta Zvonko Pavićević iz Unije slobodnih sindikata?
Sindikat neće tražiti političke promjene, nama to i ne pripada, ali da li iz svih tih zahtjeva naših i nezadovoljstva radnika, studenata može doći do nečega, to je već nešto drugo o čemu mi kao sindikat ne razmišljamo, ne želimo da nas neko politizuje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako piše podgorička štampa, šefovi i diplomatija Evropske unije kasno sinoć postigli su konsenzus o tome da Crna Gora dobije datum otvaranja pregovora. Ministri su juče omekšavali Francusku, koja je jedina bila protiv toga da Podgorica 9. decembra dobije datum. Konačnu odluku donijeće Evropski savjet, odnosno evropski lideri na sastanku u petak. Prema najavama njemačkih diplomata, pregovori Crne Gore i Evropske unije trebalo bi da počnu polovinom naredne godine. U međuvremenu crnogorska parlamentarna delegacija s jutra putuje u Brisel, gdje će lobirati da Crna Gora 9. decembra dobije datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Predsjednik odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković ne smatra da je za posjetu parlamentaraca kasno i ocjenjuje da ima vremena da crnogorski predstavnici ubijede evropske kolege da Crna Gora zaslužuje početak pregovora o članstvu u Uniji. Dvije vijesti iz regiona. U Jagnjenici je jutros nastavljeno uklanjanje barikada na raskrsnici prema albanskom selu Čabra. U skladu sa jučerašnjim dogovorom predsjednika opštine Zubin Potok Slaviše Ristića i predstavnika Kejfora Adolfa Konrada. U prisustvu predsjednika Hrvatske Iva Josipovića Dubrovnik obilježava 20. godišnjicu napada tadašnje JNA potpomognute rezervnim sastavom i specijalnim jedinicama iz Crne Gore. Toga dana na katoličkog Svetog Nikolu Dubrovnik je napadnuti svih oruđa i oružja, pri čemu je poginulo 19 branilaca i civila, a još 60 ljudi je teže ili lakše ranjeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U samubilačkom napadu na šiitsku džamiju u Kabulu na desetine poginulih i ranjenih. Napadač je detonirao eksploziv ispred džamije u središtu Kabula, gdje su se okupile stotine vjernika. Istovremeno je došlo do eksplozije bombe na sjeveru zemlje u Mazar el-Sharifu, gdje je ubijeno najmanje 4 ljudi. Još niko nije preuzeo odgovornost za napade. Ruska policija šalje dodatne snage u Moskvu sa zadatkom da obezbijede red i mir, izjavio je glasnogovornik specijalnih snaga Vasilij Pačenkov. Policija je sinoć uhapsila oko 300 ljudi na opozicionom mitingu na kojem se protestovalo zbog izbornih prevara. U centru Moskve danas će se okupiti oko 10.000 aktivista koji podržavaju Vladimira Putina. Američka državna sekretarka Hillary Clinton kritikovala je Rusiju zbog parlamentarnih izbora za koje je rekla da su bili nepošteni. Govoreći u Vilniusu pred ministrima Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Clinton je istakla da građani Rusije zaslužuju punu istragu o izbornim prevarama i manipulacijama. Hillary Clinton nakon Vilniusa putuje u Ženevu gdje će se sastati sa sirijskim disidentima. Još jedna informacija, kriza vlade u Belgiji sinoć je formalno okončana pošto je kralj Albert II. Imenovao lidera valonskih socijalista Elija Di Rupa za novog premijera. Članovi nove vlade položit će zakletvu u Kraljevskoj palati u 15 sati, nakon čega će Belgija dobiti vladu poslije 535 dana, što je svjetski rekord u mirnodopskim uslovima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Afera listing o navodnim telefonskim kontaktima Igora Lukšića i Milana Ročena sa narkobosom Darkom Šarićem dobila je nove dimenzije nakon što je specijalna tužiteljka Đurđina Ivanović utvrdila kako listing koji je objavio Dnevnik Dan potiče iz uprave policije u koje je neko naknadno upisivao imena Lukšića i Ročena. Time je otvoreno niz pitanja među kojima je glavno ko je manipulisao povjerljivim dokumentima bezbjednosnih institucija i dostavljao ih medijima. Slušamo Srđana Jankovića.
Na osnovu izjave specijalnog tužioca Đurđine Ivanović, koja je saopštila da je nesporno utvrđeno da nije bilo komunikacije između premijera Lukšića i ministra Ročena sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem i stava da objavljeni listinzi potiču iz uprave policije, a da su naknadno dopisani i manipulisani poslati medijima, otvoreno je niz pitanja o tome ko je iz uprave policije manipulisao listingom Šarićevih poziva, koje su sve institucije bile u posjedu tih listinga, kakvi se interesi prelamaju preko objavljivanja lažnog listinga i da li je Šarić praćen 2008. godine, a potom nestao nakon kokaina u akciji Balkanski ratnik. Afera listing je ozbiljan pokušaj diskreditacije državnog vrha. Povezivanje premijera i vodećeg ministra sa kriminogenim grupama ne treba posmatrati potpuno izvan konteksta namjere da se kompromituje pregovaračka pozicija zemlje o kojoj Brisel treba da se izjasni, kaže Aleksandar Zeković, član Savjeta za kontrolu rada policije, koji vjeruje da tužilaštvo preuzima radnje na identifikaciji autora falsifikata i onih koji su zloupotrijebili službeni položaj.
Zato možda svi koji učestvujemo u debati po ovom pitanju dužni smo biti oprezni pri davanju izjava i pustiti tužioca da brzo i efikasno odradi svoj dio posla. Ne trebamo prejudicirati još uvijek odgovornu adresu i mislim da tužilac u ovom trenutku nije označio policiju kao isključivu metu. Radi se o građi, mislim na konkretno formate listinga, koja je bila i predmet obavještajne razmjene i koja je bila u posjedu drugih subjekata, čak i istražnih organa. Možda upravo na materijalu su manipulisali možda lice koje su bile bliske upravo istrazi. Ne treba svakako isključiti ni tu mogućnost.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Predrag Buletović kaže da je suštinsko pitanje ko su inspiratori objavljivanja listinga. Specijalni tužilac Đurđina Ivanović je pokrenula niz pitanja stavom da su listinci potekli iz uprave policije, a nije zaustavila istragu, zbog čega joj Buletović odaje priznanje.
I ona se personalno legitimisala da može sve to da bude jedna od osoba koja može da vodi borbu koja je potrebna protiv organizovanog kriminala i korupcije. I ja postavljam pitanje, šta je bio cilj sa listinzima inspiratora i inicijatora? Ko su oni? Ja vjerujem da su oni u Crnoj Gori i da mi, nažalost, ulazimo u fazu snažnih obračuna unutar vlasti, a unutar vlasti i onih koji su povezani sa mafijaškim krugovima. Dakle, nije riječ o dokumentu koji je negdje van, nego iz uprave policije. I ta istraga odmah treba da krene strane državnih organa prema upravi policije. Ja mislim da i Odbor za odbranu i bezbjednost mora da nađe svoje mjesto.
Oba sagovornika očekuju i od premijera Igora Lukšića da naloži internu sistemsku provjeru koja bi trebalo da ide u nekoliko pravaca. Aleksandar Zeković.
Prije svega je važno da otkloni sumnju da nije zakazala Agencija za nacionalnu bezbjednost i da učinila sve što je mogla da se suprotstavi prikrivenoj djelatnosti drugih obavještajnih službi. Onda neophodno je provjeriti odgovornost konkretnih policijskih službenika koji su bili u posjedu formata listinga i da se provjeri da li je posrijedi teška zloupotreba službenog položaja. Očekujem da se policijski službenici, eventualno odgovorni za ovaj čin, momentalno udalje iz policijske organizacije i krivično procesiraju. Ovaj događaj se zbog ukupnog kredibiliteta crnogorskog bezbjednostnog sektora nije smio desiti i treba napraviti jasnu razliku između prava javnosti da sve zna i eventualne manipulacije sa političkom pozadinom.
Predrag Bulatović očekuje od Lukšića da pozove na odgovornost državne službenike.
On je na potezu da realizuje obećanje koje je dao da preduzme mjere odgovornosti prema činovnicima kojima je on nadređen. Oni nisu bilo ko, to su oni koje vlada postavlja. Tužilac ima svoj stav da je ovo došlo iz uprave policije i da treba da se realizuje istraga. Ja mislim da treba vidjeti i pokušaj razvodnjavanja svega toga, a to je stav uprave policije da su oni partnerskim službama to dostavili i da se pokušava to sada razvodniti na moguće neke zemlje van Crne Gore, njihove službe, odnosno da su dostavili tužilaštvo, što je poznata opstrukcija uprave policije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U međuvremenu oglasila se uprava policije saopštenjem za javnost u kome se, između ostalog, navodi: ne možemo reći precizno ni mi ni bilo koji drugi organ koji postupa u konkretnom slučaju kada će osoba ili osobe koje su u listing unijele netačne podatke biti identifikovane, ali možemo potvrditi da su svi raspoloživi resursi uprave policije stavljeni u funkciju efikasne istrage i utvrđivanja istine. S obzirom da su listinzi radi vođenja regionalnih istraga strane uprave policije, a na zahtjev partnerskih službi, u utvrđenoj proceduri izuzimani i dostavljani tim partnerskim službama van Crne Gore, a o čemu uprava policije posjeduje i dokumentaciju, ne možemo isključiti mogućnost da su listinzi plasirani sa neke od tih adresa na koje su dostavljani, navodi se između ostalog u saopštenju uprave policije. Slijede ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Studentski parlament i Unija slobodnih sindikata zakazali su za 15. decembar veliki studentsko-radnički protest, kojim, kako je saopšteno, žele da se ukaže na očajno stanje u društvu i nezainteresovanost vlasti za rješavanje socioekonomskih problema građana. Šta će biti ključni zahtjevi, čućemo u prilogu Petra Komrenića.
Objašnjavajući motive za organizaciju studentsko-radničkih protesta zakazanih za 15. decembar, predsjednik studentskog parlamenta Petar Golubović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je glavni studentski motiv činjenica da većina zahtjeva iznijetih tokom protesta 17. novembra nije riješeno. Upravo je, kaže Golubović, taj odnos vlasti prema iznešenim problemima povezao studente i radnike.
Na ovaj protest smo pozvali dakle sve dobronamjerne istomišljenike, sve organizacije koje žele da doprinesu realizaciji svega ovoga i ispunjenju tih zahtjeva. E sad, Unija slobodnih sindikata se kao organizacija radnička odazvala ovom pozivu i rekla da će se priključiti organizaciji, da će pomoći svojim infrastrukturom, ali dakle oni će sa ljudstvom pozvati svoje članove da izađu i da doprinesu rješavanju svega ovoga. Što se tiče samih zahtjeva, svi zahtjevi su realni i održivi, sve što tražimo. Dakle, zahtjevi nisu nešto što nije ostvarivo, dakle naša polisa nije budimo realni, tražimo nemoguće, ne apsolutno, mi tražimo apsolutno realne stvari. Svakako da će i rukovodstvo, to jest radnici, imati svoje zahtjeve, autonomne zahtjeve, koje ćemo mi usaglasiti. Ti zahtjevi će svakako biti oročeni i na kraju krajeva će na nivou rukovodstva biti usaglašeni i toga dana iznešeni na protest.
Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da se neki studentski i radnički zahtjevi preklapaju.
Mi smo i još i ranije uspostavili dobre odnose i kontakte sa studentskom organizacijom, studentskim parlamentom i Unijom studenata, podržavajući njihove zahtjeve, i vidjeli smo negdje da imamo zajednički, hajde kažemo, zahtjeva, a to je ono uopšteno poboljšanje, odnosno loša i ekonomska i društvena situacija u Crnoj Gori. Tako da ćemo mi imati, kako je najavio naš generalni sekretar, odvojene zahtjeve. Studenti će imati svoje, mi svoje, ali i naši i njihovi uklapa se uopšte nezadovoljstvo trenutnom i ekonomskom, financijskom, a i društvenom situacijom u Crnoj Gori.
U studentskom parlamentu ponavljaju, kako je to naglašeno i u nedavno objavljenom saopštenju, da su siti, citiram, proračunatih laži režima i pasivne opozicije i da cilj ovog okupljanja nije ubiranje političkih poena za bilo koju stranu. Petar Golubović.
Napominjemo da su ovo mirni, nepartijski protesti. Dakle, ovo su protesti građana, ovo su protesti od kojih nijedna apsolutno ni opozicijona, ni pozicijona partija ne treba da vidi prikupljanje političkih poena. Već apsolutno treba da se posveti rešavanju problema na koje ćemo ukazati toga dana.
I Uni slobodnih sindikata napominju da na protestu neće biti evitovani zahtjevi za smjenu vlasti, ali dodaju da ne žele da prognoziraju kakvi će biti efekti tog okupljanja na aktualnu političku situaciju. Zvonko Pavićević.
Mi želimo samo da izrazimo svoje nezadovoljstvo svim onim što radi aktualna vlast. Sindikat je i takava je to organizacija koja se bavi socijalnim, ekonomskim zahtjevima. A da li će oni imati efekta na političku situaciju? Sindikat neće tražiti političke promjene, nama to i ne pripada, ali da li iz svih tih zahtjeva naših i nezadovoljstva radnika, studenata može doći do nečega, to je već nešto drugo o čemu mi kao sindikat ne razmišljamo, ne želimo da nas neko politizuje.
Podsjetimo, studenti su ranije između ostalog tražili sniženje cijena školarina, poboljšanje smještaja u studentskom domu, popuste na drumski i željeznički prevoz, dok su iz Unije slobodnih sindikata saopštili da se status radnika konstantno pogoršava i da je njihova egzistencija dramatično ugrožena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
17. decembra Crna Gora bi trebalo da postane članica Svjetske trgovinske organizacije nakon što je 18. novembra sa Ukrajinom okončala i posljednje otvorene pregovore o pristupu tržištu. Šta bi konkretno to za Crnu Goru trebalo da znači, sa izvršnim direktorom Montenegro Biznis Alijanse Darkom Konjevićem razgovarao je Esad Krcić.
Što se tiče članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, konkretno za Crnu Goru, odnosno njene proizvođače i njene izvoznike, znači da će moći da izvozi u druge zemlje po uslovima koje predviđa Svjetska trgovinska organizacija, a to znači da su uslovi povoljni, da se pokušava da se određene netarifne barijere uklone, znači to prije svega podrazumijeva, kao što se naziva Svjetska trgovinska organizacija, pomaže razvoju svjetske trgovine i samim tim pomaže da se proizvodi brže nađu na tržištu, da proizvodi budu dostupni i da jednostavno se proizvodi uz manje troškove budu dostupni drugim kupcima u drugim zemljama.
Koliko će to imati zaista svrhu u praksi, s obzirom da Crna Gora ima prilično nerazvijenu industriju, aluminijum se izvozi i ovako, značajni izvoz imaju još i plantaže za koje također nema ograničenja u izvozu vina.
U pravu ste, znači, što se tiče trenutnog izvoza Crne Gore, on jeste, svodi se na par proizvoda i par kompanija, međutim ovo može da bude neki podsticaj za ljude koji planiraju da izvoze, a samim tim da bi se mogli izvoziti, mora se povećati konkurentnost, koja je naravno preduslov, jer ako vaši proizvodi nisu konkurentni i na lokalnim tržištima, teško da će biti moći konkurentni i na inostranim tržištima. Sve u svemu, pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i članstvo Svjetskoj trgovinskoj organizaciji je preduslov za odvijanje slobodne trgovine, a na privatnim biznisima i na saradnji među vladnim biznisima je da se ta konkurentnost podigne i da naši proizvodi budu konkurentni i slobodno se trguju širom svijeta.
Pominje se pozitivan signal za strane investitore.
Što se tiče pozitivnog signala za strane investitore, tačno, znači to jeste signal da Crna Gora, odnosno njena ekonomija, ide u pravom smjeru, to jeste signal, znači da to nije preduslov, ali dobro, zato što imamo sad situaciju da počinjemo pregovore sa Europskom unijom i to odražava stabilnost jedne ekonomije, a stabilnost jedne ekonomije je itekako privlačna za bilo kojeg ozbiljnog stranog investitora.
Kaže Darko Konjević iz Montenegro Biznis Alijanse. 13:50 u nastavku idemo u Budvu. Iako je budžet za 2010. trebalo da bude usvojen do maja ove godine, tek danas o njemu raspravlja lokalna skupština opštine. U raspravi se između ostalog čulo kako lokalni čelnici raspolažu sa više od 50 automobila, duplo više od nekih evropskih vlada. Iz Budve Jasna Ukićević.
Opština Budva ima 57 automobila, što je dva puta više nego što ima švedska vlada, kazao je Mihajlo Backović iz Pokreta za promjene, koji je izračunao da je samo za benzin svojih uposlenika opština potrošila 65.000 eura. Po računici Backovića, opštinari su prešli pola miliona kilometara.
Znači, svaki automobil je potrošio 10.000 kilometara radnim danima. Ja uzimam da se oni koriste radnim danima, mada izgleda da su ovo porodični automobili koji se koriste više neradnim danima i praznicima nego radnim danima. Za 500.000 km može se 450 puta poći do Beograda i vratiti natrag. U prosjeku, znači, svaki automobil je trošio dnevno 42 kilometra.
Tanja Kažanegra iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu je potvrdila da se opštinska vozila koriste u privatne svrhe, ali, kako je rekla, racionalizovano.
Efekti te racionalizacije posebno će doći do izražaja, znači, u računima koje očekujemo u ovom periodu i u narednom periodu, tako da ćemo u tom dijelu biti, da kažem, još restriktivniji i znači ovo su početne mjere.
Brojke o voznom parku opštine Budva su za opoziciju samo primjer bahatog odnosa s novcem građana.
Treba građanima Budve reći da ono što je juče bilo na razgovoru između predsjednika opštine i ministra financija, da se smanjuju plate BOS sa 80 na 55 eura, da je to posljedica toga što se i u 2010. godini na ovakav neracionalan način poslovao.
Veselin Marković iz SMP-a je podsjetio da je za nepostojeći akvapark prema budžetu za prošlu godinu opština potrošila preko 5 miliona eura.
Jedan od značajnih izdataka u 2010. godini bili su izdati za građevinske radove na akvaparku u iznosu od 5 miliona 195 hiljada eura. Ja bih zaista volio da bilo ko od građana Budve koji prošeta tim putem, a evo i put je nikakav, ali da vidi šta se to u prošloj godini za 5 miliona i 195 hiljada eura uradilo na tom prostoru. Ja zaista to ne mogu da vidim, koliko god se trudim da nađem opravdanje za to, zaista ne mogu.
Reviziju opštinskog budžeta obavio je Eurorevis Podgorice. Dejan Savić tvrdi da novac nije nenamjenski trošen, ali se nije želio izjašnjavati o racionalnosti budžetskog proračuna.
O tome ne bih da se izjašnjavam, ali samo da vam kažem. Znači, postoji blokada računa da obaveze na dan 31.12. iznose oko 60 miliona eura, što je za oko 25% više u odnosu na godišnji budžet opštine, a da je pored toga putem tih kompenzacije cesija 36 miliona eura prošlo, vi sudite one kakve situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet. Dok se u Bonu održava donatorska konferencija za Afganistan, na kojoj je predsjedniku Karzaju obećana pomoć i nakon povlačenja stranih trupa 2014. u Kabulu i Mazari Šarifu odjeknule su eksplozije sa desetinama žrtava. Bilježi Biljana Jovićević.
Afganistanska policija saopštila je kako strahuje da je u samoubilačkim napadima na šitsko svetilište u Kabulu ubijeno na desetine ljudi i da je veliki broj ranjenih. Istovremeno je došlo i do eksplozije bombe na sjever u zemlje u Mazaru i Šarifu, gdje je ubijeno najmanje četvoro ljudi. Policija je također saopštila da je na još nekoliko mjesta uspjela da osujeti slične napade. Mohamed Zahir, šef odjeljenja za kriminalistiku, smatra da je u napadu u Kabulu ubijeno više od 48 ljudi, a preko stotinu ih je ranjeno. Napadač je detonirao eksploziv ispred šitske džamije u središtu Kabula, gdje su se okupile stotine vjernika. Ministar zdravlja saopštio je da je 67 osoba do sada primljeno u bolnicu. Napadi su se dogodili na šiitski praznik Ašura, najznačajniji praznik u njihovom kalendaru koji se slavi kao državni praznik u Afganistanu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Kako javljaju BBC izvještači sa lica mjesta, navodi se da sve ukazuje da je riječ o koordiniranim napadima sektaškog karaktera, a da je meta šiitska zajednica u zemlji. Jedan od očevidaca je za BBC rekao da je ovakvo nasilje protivno i humanosti islamu kao vjeri. Predsjedniku Afganistana Hamidu Karzaju, koji se nalazi na konferenciji u Njemačkoj, saučešće je zbog žrtava izrazila njemačka kancelarka Angela Merkel. Karzaj je na to ovako reagovao. Zahvaljujem vam na ovim riječima utjehe i saučešća za žrtve terorističkog napada u Kabulu i Mazari Šarifu, i ovo je prvi put da se na jedan tako važan religiozni dan u Afganistanu terorizam prikaže u njegovom jezivom licu. Svi skupa želimo sve najbolje i brzo oporavak povrijeđenima i izražavamo saučešće porodicama koji su izgubili svoje bližnje. Ovakvi primjeri sektaških sukoba su veoma rijetki u Afganistanu između većinskih sunita i šitske manjine u zemlji, bez obzira na tenzije, za razliku od Pakistana i Iraka gdje su takvi sukovi česti. Šitska manjina u Afganistanu, njih oko 20% do sada su bez problema slavili svoje praznike i obilježavali vjerske datume. Ovaj napad dogodio se samo dan po otvaranju međunarodne konferencije o budućnosti Afganistana u Bonu.
slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. 3. decembra u svijetu je obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u tu grupu se može ubrojiti čak 60.000 građana Crne Gore, koji, kako su i sami poručili, nisu imali razloga da slave, jer su i dalje diskriminisani, jer se i dalje njihova prava u dovoljnoj mjeri ne poštuju, jer i dalje teško ili gotovo nikako dolaze do posla. Priča Nikšićanina Rajka Draškovića govori upravo o tome. Sa njime
bio sam radnik javnog stambenog preduzeća u Nikšiću i 2005. u stečaju ostajem bez posla. Od tada pa do dana današnjeg pokušavam da nađem zaposlenje, što mi uspijevalo na crno na nekih mjesec, dva dana.
Dakle, pojedini invalidi u Crnoj Gori moraju da rade i na crno, iako država od usvajanja novog zakona iz 2008. godine nudi brojne olakšice privrednicima koji zaposle osobu sa posebnim potrebama. No, u stvarnom životu to se gotovo nikada ne događa. Tako je i Rajko, koga smo čuli na početku priče, mnogo puta pokušao da stupi u kontakt sa nikšićkim preduzećima i potraži posao, ali odgovora nije bilo.
Jedino ko su dostojio prije godinu i pol dana, pozvali su me u pivaru Trebjesu na jedan razgovor, gdje sam im ja u ličnom ovako razgovoru objasnio šta i kako je, pošto vidim nijesu bili čak ni upućeni, i od tada sam počeo da šaljem dopise ponude. Tako da sam samo u zadnje, na primjer prije nekih mjesec i pol dana, poslao dopise sigurno 5-6 firmi u Nikšiću. Niko se ne udostaje ni da bukvalno te nazove, da te pozove na razgovor, da te sasluša.
Rajko je otac dvoje djece. Ni on ni supruga ne rade i svaki dan je borba za egzistenciju.
Ja ne biram sredstvo da zaradim poštenim radom, da zaradim da ta djeca moja imaju ono osnovno, da ih spremim u školu, da od ono, ali svaki dan je to sve teže i teže. To je neko krpljenje i uz to se zaradi nešto. Znači, sve se svodi danas, ono, danas imaš, sutra nema. Znači, pokušavamo svim sredstvima da nekako, znači, sami danas kako je teško porodicu održavati, ta osnovna sredstva za život stvoriti, ali to je stvarno nemoguće u ovom gradu. I onda sam riješio sad ovako putem medija da pokušam.
Na 3. decembar je po ko zna koji put iz Ministarstva rada i socijalnog staranja stigla poruka da je državi prioritet zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Invalidu 4. stepena iz Nikšića, Rajku Draškoviću, te riječi nijesu zazvučale uvjerljivo.
Svima su pune na usta riječi o brizi osoba sa invaliditetom. Međutim, niko od tih privatnika, ni ti koji iz tog ministarstva, ni ti koji je kad urgirao da se zaposli osoba sa invaliditetom. I to ako se zaposli, na primjer, o stotinu zaposli se jedne, i oni su s tom jednom ovjekovječe zapošljene. Kad izaš ovaj zakon o zapošljenju osoba sa invaliditetom, to je za mene bila nada. Bukvalno se obradovao ko ne znam čemu, jer sam tu vidio svoju šansu da radim, da nekome donosim korist, a taj da neko da ima koristi od mene, jer donijet je zakon, ali implementacija zakona je...
Dok čeka svoju šansu, Rajko nije klonuo duhom. Kaže da će biti uporan sve dok ne dopre do nekoga ko bi mu ponudio posao, jer, kako kaže, ne želi da živi od bilo čije pomoći, već isključivo od svog rada.
Ne tražim od društva da mi nešto daje za jad. Tražim od društva elementu stvar da me zaposli, da ja od svoga rada, od svoga rada izdržavam svoju porcu, ništa više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsjetimo, evropske diplomate preporučile otvaranje pregovora sa Crnom Gorom, konačna odluka u petak. Izbori u Rusiji nisu bili pošteni, izjavila Hillary Clinton. Desetine poginulih u samoubilačkim akcijama u Afganistanu. Dubrovnik obilježava 20. godišnjicu napada na grad. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.